Äänikirja kirjasta kiviä ja luita. Selvää näyttöä evoluutiota vastaan. Kirjoittaja Carl Wieland, kustantaja Luominen ry, lukija Jukka Harju. Eikö evoluutio ole tiedettä ja luominen vain uskonnollinen käsitys? Jos tämä yleinen mielikuva olisi totta, miksi niin monet nykypäivän korkeasti koulutetut tiedemiehet hyväksyisivät äskettäin tapahtuneen toimivan maailman luomisen? Ja miksi he torjuisivat evoluution ja sen tallitoverin eli valtavat ajanjaksot? Moderni luomista kannattava liike on nopeasti kasvava vähemmistö. Varovaisten arvioiden mukaan yksin Yhdysvalloissa on yli 10 000 pätevää raamatulliseen luomiseen uskovaa tiedemiestä. Korean luomistutkimuksen yhdistykseen kuuluu satoja tiedemiehiä, joilla on vähintään maisterin tutkinto joltakin tieteen alalta. Yhdistykseen kuuluu kymmeniä korkea-arvoisia yliopistoprofessoreita. Raamatussa kuvattuun luomiseen ja maailmanlaajuiseen vedenpaisumukseen uskovat tiedemiehet perustivat tai olivat mukana perustamassa lähes kaikkia moderneja tieteen aloja tai ovat edistäneet niitä erittäin merkittävällä tavalla. Entä sitten tiede? Tiede on mainio työkalu. Nykyiseen maailmaamme saavutuksillaan vaikuttanut tiede on melko erilaista kuin tiede, joka pyrkii tutkimaan menneisyyttä. Tiede, jonka ansiosta ihminen on päässyt kuuhun, perustuu vain sellaisiin lainalaisuuksiin, joiden mukaisesti maailmamme toimii nykyisyydessä. Se perustuu siihen, että asioita ja tapahtumia voidaan mitata ja tarkkailla, ja saatujen tulosten paikkansa pitävyys voidaan milloin tahansa tarkistaa toistettavin menetelmin. Tiede, joka yrittää näyttää toteen menneisyydessä tapahtuneita asioita, on pakostakin täysin erilaista, koska menneisyyttä ei voida tutkia toistettavin tutkimusmenetelmin. Ajattele rikosetsivää tai oikeustieteellistä tutkijaa, jotka yrittävät huolellisesti koota johtolankoja ja arvioida niitä. Heidän täytyy tulkita johtolankoja ja yrittää sovittaa ne johonkin tarinaan. Samat johtolangat voivat sopia moniin erilaisiin tarinoihin. Tulkinta riippuu tutkijan ennakkoasenteista, käsityksistä ja taustalla olevista olettamuksista. Evoluutioteorian kannattajat väittävät esimerkiksi, että matelijat ovat muuttuneet linnuiksi miljoonia vuosia sitten. Vaikka näin olisikin tapahtunut, ei tämän kehityksen testaamiseen voitaisi koskaan soveltaa niitä tieteellisiä menetelmiä, joita monilla meistä on kouluissa opetettu, koska linnuksi muuttumista ei ole havaittu tapahtuvan. Jos tänään kyettäisiin muuttamaan jollakin keinolla matelia linnuksi, ei edes se todistaisi, että se tapahtui miljoonia vuosia sitten. Vastaavasti ei voida vaatia, että Jumalan pitäisi toistaa ihmeellinen monien lintu- ja mateliaryhmien luominen vain, jotta voisimme katsella sitä. Molemmat käsitykset ovat uskoon perustuvia. Sekä evoluutio että luominen tarjoavat perusteluja ja todisteita uskon vahvistukseksi. Molemmilla on käytössään samat faktat ja samat havainnot. Luomiseen uskovat vakuuttavat, että heidän uskonsa on järkeenkäypä ja looginen, ja sitä tukevat runsaat nykyisyydessä havaittavat todisteet. Luomiseen uskovilla tiedemiehillä ei ole kaikkia vastauksia. Niin luomiseen kuin evoluutionkin uskovilla on ratkaisemattomia ongelmia ja vastauksia vailla olevia kysymyksiä. Vuosittain kuluu miljardeja verodollareita, kun yritetään ratkaista evoluutioon liittyviä kysymyksiä. Tähän verrattuna todelliseen luomistutkimukseen käytetään mitättömiä summia. Siitä huolimatta luomiseen uskovat ovat ratkaisseet tutkimuksillaan eräitä ilmeisen vaikeita ongelmia muutamien viime vuosien aikana. Samanaikaisesti on jouduttu korjaamaan tai hylkäämään joitakin aikaisempia näihin ongelmiin liittyviä luomisen kannattajien ideoita ja ehdotuksia, mikä onkin aivan tavallista tieteessä. Evoluutiolla tarkoitamme todistamatonta, toisin sanoen uskonnollista käsitystä, jonka mukaan kaikki olevainen on kehittynyt luonnollisten ominaisuuksiensa avulla ilman yliluonnollista vaikutusta. Kaaoksesta on tullut maailmankaikkeus aivan itsestään. Hiukkasista on tullut planeettoja, palmupuita, pelikaaneja ja ihmisiä ilman aineen ja energian ominaisuuksien ulkopuolelta tulevaa apua. Teorioita siitä, kuinka tämä olisi voinut tapahtua, toisin sanoen teorioita evoluution mekanismeista, tulee ja menee. Mutta perimmäinen usko siihen, että se tapahtuu jotenkin, on järkähtämätön uskonkappale monille nykypäivän ihmisille. Jotkut ihmiset yrittävät sotkea Jumalan tähän tapahtumaketjuun, mutta useimmiten evoluutioteoreetikot torjuvat voimakkaasti kaikki viittaukset minkäänlaiseen älykkääseen ohjaukseen. Jopa monet akateemiset teististä evoluutiota kannattavat tiedemiehet, jotka vakuuttavat uskovansa sekä evoluutioon että Jumalaan, väittävät, että tapahtuman kulku on luonnonlakien mukainen. Tämä kehitysopillinen luomisprosessi vei oletettavasti miljardeja vuosia, joiden aikana lukemattomat luontokappaleet kamppailivat, kärsivät ja kuolivat vahvojen tuhotessa julmasti heikompansa. Miksi sillä on merkitystä? 1. Evoluutio antaa oikeutuksen ateismille. Jokainen, joka väittää, ettei Jumalaa ole, turvautuu evoluutioon selittääkseen elämän ilman suunnittelijaa. Evoluutio on välttämätön perusta monille uskonnollisille maailman ja elämän katsomuksille, kuten ateismille, agnostismille ja muulle samanlaiselle maalliselle humanismille. Heidän tunnuslauseenaan on, jos kukaan ei ole tehnyt meitä, kukaan ei omista meitä, joten vain me itse voimme asettaa sääntöjä itsellemme, ei kukaan toinen. Ei ole mitään loogista syytä noudattaa raamatullisia käskyjä, kuten älä varasta. Jos muut osat vanhaa testamenttia on hylätty niin sanottuna kulttuurisena myytteinä. 2. Evoluutio vastustaa kristillisyyttä. Läpi koko Raamatun on teemana, että Jumala, joka jatkuvasti ilmaisee siinä itseään, teki hyvän maailman. Ei kuolemaa, taistelua, väkivaltaa, raakuutta tai verenvuodatusta. Jumala on kironnut koko tämän maailmankaikkeuden, koska ensimmäinen ihminen, Aadam, kapinoi, eli teki syntiä luojaansa vastaan. Kuitenkin kuolema ja kärsimys ovat tunkeutuneet maailmaan vain väliaikaisesti, siihen asti, kunnes tämä maailma ennallistetaan, ei miljardien vuosien takaisin kuolemaan, raakuuteen ja verenvuorotukseen, vaan synnittömään tilaan, jossa ei ole kuolemaa ja josta kaikki on alkanut. Jeesus Kristus, lihaksi tullut luoja, viimeinen Aadam, kuoli ja vuodatti viattoman verensä vapahtaakseen ja ennallistaakseen koko maailman kaikkeuden, ei pelkästään uskovia, tästä kuoleman ja verenvuodatuksen kirouksesta, jonka ensimmäisen Aadamin kapina sai aikaan. Jos kehitysopin mukainen tarina olisi totta, koko evankeliumin ydin olisi menetetty, koska Aadamin edeltäjät olisivat silloin eläneet verenvuodatuksen maailmassa raadellen ja nuijien toisiaan kuoliaaksi. Se tarkoittaisi myös, että Aadamin todellinen syntiinlankeemus ja siitä seurannut luomakunnan kirous olisivat myyttejä. Jeesuksesta Kristuksesta kertovat hyvät uutiset ovat erottamattomasti sidoksissa huonoihin uutisiin, eli siihen, kuinka esi-isämme Aadam kapinoillaan särki alkuperäisen sopusoinnun Jumalan ja ihmisen välillä. Ensimmäisen korinttilaiskirjeen luku 15 ja jakeet 21 ja 22 liittää Aadamin kuoleman aiheuttajana ja vääjäämättömästi evankeliumin yhteyteen. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleiden ylösnousumus tullut ihmisen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Kaiken kaikkiaan ensimmäisen Mooseksen kirjan epäileminen on saanut aikaan sen, että valtava määrä ihmisiä epäilee myös muita Raamatun kirjoja. Mutta mistä me tiedämme, että ensimmäisen Mooseksen kirjan olisi tarkoitettu kertovan meille, että kaikki on todellakin luotu 6:24-tuntisessa päivässä? Olisiko jokin toinen merkitys mahdollinen? Jos haluamme olla rehellisiä, enää ei ole mahdollista esittää, että kenties ensimmäinen Mooseksen kirja on tarkoitettu olemaan jotakin muuta kuin todellista aitoa historiaa. Erään maailman johtavan hebrean kielen tutkijan mukaan kaikki hänen tuntemansa maailmanluokan hebrean kielen yliopistoprofessorit ovat yksimielisiä siitä, että ensimmäisen Mooseksen kirjan luvut 1-11 on kirjoitettu kertomaan meille todellisista ja äskettäin tapahtuneista 6 tavallista päivää kestäneestä kaiken olevaisen luomisesta sekä maapallon peittäneestä katastrofaalisesta vedenpaisumuksesta. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että tällaiset professorit välttämättä uskoisivat ensimmäiseen Mooseksen kirjaan, mutta kirjan kieliasu kertoo, ettei kirjoittajalla ole voinut olla mitään muuta tarkoitusta. Se selvästi tarkoittaa sitä, mitä siinä lukee. Tämä on ollut aina päivänselvää kaikille 10-vuotiaillekin. Jotkut muut Raamatun osat on selvästi kirjoitettu symbolista esitystapaa käyttäen, tai runollisesti, tai vertauksilla, mutta ei ensimmäinen Mooseksen kirja. Ollaan rehellisiä, muut käsitykset ensimmäisestä Mooseksen kirjasta eivät ole lähtöisin Raamatusta, vaan Raamattu on yritetty saada jollakin tavalla sopimaan muihin käsityksiin. Hetkinen, saatat kysyä, että jos kuolemaa ja verenvuodotusta ei ole ollut ennen Aadamia, entä sitten nuo vedenmuodostamat kalliokerrostumat ympäri maailmaa? Niissä on miljardien kuolleiden eliöiden jäännöksiä, joissa näkyy usein väkivallan merkkejä, syöpää ja niin edelleen. Eikö tämä olekin odotettavissa oleva asia, jos Raamattu on oikeassa siinä, että koko maapallo on tuhoutunut vedellä, on ollut vedenpaisumus Noan päivinä Aadamin jälkeen? Fossiileissa on merkkejä niiden nopeasta hautautumisesta, eikä hitaista ja asteittaisista prosesseista, kuten suurin osa ihmisistä uskoo. On olemassa esimerkiksi lukemattomia miljoonia hyvin säilyneitä fossiilikaloja, joilla on näkyvissä jopa suomuja, eviä ja niin edelleen. Luonnossa raadon syöjät repivät nopeasti hajalle kuolleen kalan, ja se myös mätänee helposti. Jolleivät kalat hautautuneet nopeasti ja kerrostuneet ja kovettuneet kohtalaisen nopeasti, tällaiset yksityiskohdat eivät olisi säilyneet. Mutta eikö kivihiili muodostunut hitaasti soissa miljoonien vuosien aikana? Todisteet viittaavat ylivoimaisesti kivihiilen nopeaan muodostumiseen, kun valtavat metsät tuhoutuivat, kerrostuivat ja sitten hautautuivat nopeasti. Yellowknessa, Victoriassa, Australiassa on valtavia ruskohiilikerrostumia, jotka sisältävät paljon mäntypuiden runkoja, sellaisten, jotka eivät nykyään kasva soilla. Lajiutuneet, paksut, jopa 50% puhdasta siitepölyä sisältävät kerrokset valtavan suurilla alueilla osoittavat selvästi, että nämä ruskohiilikerrostumat ovat veden aikaansaamia. Yksikään eteläisen pallonpuoliskon kivihiilikerrostumista ei osoita merkkejä mistään sellaisesta, mikä voisi edustaa sellaista fossiilista maaperää, joissa metsien väitetään kasvaneen. Argonnen kansallislaboratoriossa Yhdysvalloissa tutkijat ovat osoittaneet, että korkeatasoista mustaa kivihiiltä saadaan seuraavanlaisella menetelmällä. Otetaan puun ligniiniä ja sekoitetaan siihen jonkin verran happopitoista savea sekä vettä. Lämmitetään hapettomassa umpinaisessa kvartsisäiliössä vain 150 celsiusasteessa ilman paineen lisäystä. Geologisesti ajatellen tämä ei ole vielä lainkaan kuuma lämpötila. Itse asiassa aineosissa ei ole mitään poikkeuksellista tai luonnonvastaista. Prosessiin ei kulu myöskään miljoonia vuosia, vaan ainoastaan 4-36 viikkoa. Kivihiilikerrosten tiedetään haarautuvan, toiset liittyvät yhteen Z-muodossa. Kuuluisa australialainen geologi Sir Edgeworth David kuvaili vuoden 1907 raportissaan pystyssä olevia hiiltyneitä puunrunkoja, jotka olivat mustien kivihiilikerrosten välissä Newcastlessa, Australiassa. Niiden alaosat olivat painuneet syvällä kivihiilikerrokseen, josta runko nousi suoraan välissä olevan kerroksen läpi, päätyen yläpuolella olevaan kivihiilikerrokseen. Ajattele, että näitä asioita yritetään selittää kahdessa erillisessä suossa tapahtuneilla hitailla prosesseilla, joiden välillä on ollut valtavia ajanjaksoja. Kun ennakkoasenteena on ollut hidas ja asteittainen kehitys, on selvää, että tämä on estänyt ilmeisimmän selityksen kivihiilen alkuperästä, eli sen, että valtava veden aikaansaama luonnon mullistus on haudannut nopeasti irtireväistyt kasvit. Liikkuva vesi voi saada nopeasti aikaan suunnattoman paljon geologisia muutoksia, etenkin jos vettä on paljon. Suurin osa ihmisistä luulee, että näiden muutosten on pakko viedä miljoonia vuosia. Kirjassa sivulla 12 on kuva, jossa on noin 8 metriä kerrostuneita kivilajeja, jotka ovat muodostuneet yhdessä päivässä. Tämä tapahtui St. Helens tulivuoren purkautumisen aiheuttaman mullistuksen yhteydessä vuonna 1980 Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Kun tämä vuori räjähti, alueella oli muonvyörymiä, mutatulvia ja muita kerrostumista aiheuttavia ilmiöitä. Ensimmäisen purkauksen jälkeen on muodostunut yli 180 metriä kerrostuneita kivilajeja. Samassa osavaltiossa on myös Channeled Scablands. Nykyään useimmat asiantuntijat myöntävät, että se on uurtunut jääkauden suurimman tulvimisen seurauksena. Monien asiantuntijoiden mielestä Grand Coulee -rotko, joka on 80 kilometriä pitkä, 1,5-10 kilometriä leveä ja 275 metriä syvä, on uurtunut graniitin lävitse saman järvistön yhden tai useamman tulvimisen seurauksena. Jotkut geologit sanovat nykyään, että Grand Canyon muodostui samaan tapaan katastrofaalisesti, ja ettei se ole syntynyt Coloradojoen miljoonien vuosien aikana tapahtuneen hitaan uurtumisen tuloksena. Vuoden kestänyt vuoret peittänyt vedenpaisumus, joka liittyi maanlaajuisiin mullistuksiin, raastoi maan kamaraa, kun vettä syöksähteli ylöspäin kuukausien ajan, Tällainen pelottava katastrofi sai aikaan käsittämättömän määrän geologisia muutoksia. Todistavatko fossiilit evoluutiosta? Darwin oli aivan oikeassa, kun hän antoi ymmärtää, että jos hänen teoriansa olisi totta, välimuoton fossiileja pitäisi löytyä runsaasti. Jos esimerkiksi matelian eturaaja on muuttunut linnun siiveksi, miksi emme löydä fossiilisarjaa, jossa nämä vaiheet näkyisivät? Osaksi raaja, osaksi siipi tai osaksi suomu, osaksi höyhen, asteittaisina muutoksina seuraaviin vaiheisiin. Darwinin mukaan tällaisten välimuotojen puuttuminen olisi kaikista selkein ja vakavin vastalause hänen teorialleen. 120 vuotta myöhemmin tohtori David Raup, joka on erään maineikkaan amerikkalaisen museon johtaja, sanoi, että puuttuvien renkaiden tilanne ei ole muuttunut paljoakaan, ja meillä on vielä vähemmän esimerkkejä kehitysopillisista muutoksista kuin Darwinin aikaan. Edesmennyt tohtori Colin Patterson oli British Museumin vanhempi paleontologi, evoluution kannattaja ja fossiiliasiantuntija. Hän kirjoitti merkittävän kirjan evoluutiosta, mutta kun joku kysyi häneltä, miksi hänen kirjassaan ei ollut yhtään kuvaa välimuodoista, eli siirtymävaiheessa olevista eliöistä, hän kirjoitti seuraavanlaisen vastauksen. Yhdyn täysin mielipiteeseesi koskien kehitysopillisten siirtymävaiheessa olevien eliöiden kuvituksen puuttumista kirjassani. Jos olisin tietoinen ainoastakaan sellaisesta fossiilista tai elävästä, olisin mielelläni sisällyttänyt ne kirjaani. Ehdotat, että täytyisi käyttää taiteilijaa havainnollistamaan sellaisia välimuotoja, mutta mistä hän saisi tiedot piirustuksiinsa? Rehellisesti sanottuna en voisi hankkia hänelle näitä tietoja. Jos minun pitäisi jättää asia taiteilijan näkemyksen varaan, eikö se johtaisi lukijaa harhaan? Kirjoitin tekstin kirjaani 4 vuotta sitten. Jos minun pitäisi kirjoittaa se nyt, luulen, että kirja olisi melko erilainen. Gradualismi on käsite, johon uskon. Ei vain Darwinin arvovallan vuoksi, vaan koska käsitykseni genetiikasta tuntuu edellyttävän sitä. Kuitenkin on vaikea väittää Claudia ja American Museumin väkeä vastaan, kun he sanovat, että välimuotofossiileja ei ole olemassa. Paleontologina työskentelen paljon filosofisten ongelmien parissa tunnistaessani eliöiden muinaismuotoja fossiiliaineistosta. Sanot, että minun pitäisi vähintäänkin esittää valokuva fossiilista, josta tietty eliöryhmä kehittyi. Puhun suoraan, ei ole olemassa yhtäkään sellaista fossiilia, joka kelpaisi aukottomaksi todisteeksi. Sitaatti kiinni. Joten mitä meillä on? Evoluutiouskossa toivotaan, että miljoonia välimuotoja löytyisi. Jotkut evolutionistit väittävät, että on olemassa ehkä kourallinen sellaisia välimuotofossiilia. Muut johtavat asiantuntijat ovat torjuneet osan tai kaikki niistä. Archaeopteryx, eli liskolintu, on mielenkiintoinen fossiiliolio, jota käytetään usein esimerkkinä matelioiden ja lintujen välimuodosta, koska sillä on piirteitä, joita löytyy molemmista. Ihmiset eivät yleensä tiedä, että siinä ei ole merkkiäkään ratkaisevista siirtymävaiheen rakenteista, jotka olisivat vahva todiste siirtymävaiheen tilasta. Sen höyhenet ovat kokonaan muodostuneet ja siivet ovat oikeat siivet. Archaeopteryxillä on taaksepäin osoittavat varpaat ja kaarevat kynnet, jotka ovat tunnusomaisia puiden oksilla istuskeleville linnuille. Se ei ehdottomasti ole ollut juoksenteleva, höyhenpeitteinen dinosaurus, jollaisena jotkut haluaisivat sitä kuvata. Jotkut elävät eliöt, kuten esimerkiksi vesinokkaeläin, omaavat myös mosaikkimaisia piirteitä, joita löytyy eri eläinryhmistä.
Tämä kummallinen pieni luontokappale on hyvä esimerkki mosaikkimuodosta. Sillä on isäkkäiden turkki, ankan nokka, majavan häntä ja käärmeen myrkkyrauhaset. Se munii kuin mateliat, mutta kuitenkin imettää poikasiaan. Vesinokka-eläin ei ole kuitenkaan mikään puolitiessä oleva eliö edellä listattujen eliöiden väliltä. Tämä yleinen välimuotojen puuttuminen koskee myös niin kutsuttua ihmisen evoluutiota. Tämä voi olla yllättävää ottaen huomioon, että niin monia väitettyjä esiisiä on esitelty. On vaikea jäljittää kaikkea erilaisia ja muuttuvia väitteitä, mutta viime vuosisata on osoittanut, että jokainen laajalti mainostettu esi-isä on hiljaisesti hylätty, mutta vasta sitten, kun jokin uusi ehdokas on löydetty tilalle. Nykyään puhutaan paljon australopiteuksista, eli habileista, laaja ryhmä, josta tunnetuin on kuuluisa Lucy-fossiili. Tohtori Charles Oxnard on yksi kehitysoppiin uskovien anatomian kasvavasta joukosta, joka ei usko näiden olentojen olevan ihmisten esi-isiä. Tohtori Oxnard on tutkinut tarkasti valtavan määrän mittaustuloksia tietokoneella tehtävillä monimuuttuja-analyyseillä. Hän toteaa, että vaikka aluksi luultiin australopiteusten kautta habiliinien olevan ihmismäisiä tai ainakin apinan ja ihmisen välimuotoja, tosiasia on, että ne eroavat enemmän sekä ihmisistä että Afrikan apinoista kuin nämä kaksi elossa olevaa ryhmää toisistaan. Australopiteukset ovat ainutlaatuisia. Oxnard antaa ymmärtää, että yhä enenevä määrä tutkijoita ei usko näiden olentojen olevan esi-isien asemassa. Hän mainitsee myös, että nämä tutkijat ovat riippumattomia fossiilia löytäneistä henkilöistä. Tietokonekerroskuvaukset luisista kaarikäytävistä, jotka kerran ympäröivät australopiteusten tasapainoelemiä, ovat osoittaneet vakuuttavasti, että australopiteukset eivät kävele tavallisesti pystyasennossa, vaikka monet vielä tänäänkin väittävät näin. Tämä on yhdenmukaista suhteellisen viimeaikaisen löydön kanssa, jonka mukaan Lysin ranteessa oli lukkiutumismekanismi, joka mahdollisti sen rystyskävelyn samaan tapaan kuin simpanssit ja gorillat kävelevät. Entä niin kutsuttu Homo erectus? Selvästi määritellyt Homo erectuksen luurankotyypit olivat erittäin todennäköisesti oikeita ihmisiä, jotka elivät vedenpaisumuksen jälkeen ja joilla oli rodullista vaihtelua luustossaan. Suuri vaihtelu on mahdollista myös erityyppisten koirien luustoissa, kuten Chihuahuan ja Tanskan dogin välillä. Tällainen muutos voidaan valikoida tapahtuvaksi vain muutamassa sukupolvessa. Vedenpaisumuksen jälkeisistä nopeista ympäristömuutoksista aiheutunut valintapaine ja ihmisten hajoaminen pieniin erillään oleviin väestöryhmiin antoi ihanteelliset olosuhteet nopealle isolaatiolle ja sitä seuraavalle geneettisten eroavaisuuksien korostumiselle. Tällainen rotujen välinen muuntelu olisi voinut aikaansaada myös luustojen erikoispiirteitä. Verrattuna hyvin laajaan muunteluun muissa ihmiskunnan piirteissä, luurangon erilaisuudet erektuksen ja muiden ihmisluurankojen välillä eivät loppujen lopuksi ole kovinkaan suuria. Kiinnostavaa kyllä neandertalilaistyypin tiedetään eläneen samaan aikaan kuin modernin tyypin. Indonesialaiselta saarelta Stekodontin eli sukupuuttoon kuolleen elefantin jäännösten yhteydessä löytyneet työkalut ovat saaneet evolutionisti tohtori Alan Thornen esittämään, että väitetyillä ihmisen esi-isillä oli merenkulkukykyä ja taitoa. Jo vuonna 1993 hän sanoi, ne eivät ole homo erectuksia, ne ovat ihmisiä. Jos käyttää evolutionistien omia aika-asteikkoja ja luokittelukriteereitä ja merkitsee kaikki löydetyt hominidien fossiilit kaavioon, huomaa nopeasti, että ajatus mistään kehitysopillisesta järjestyksestä on täysin sekava.
Näemmekö evoluutiota tapahtuvan? Lyhyesti sanottuna emme näe. Vaikka näemmekin monia muutoksia elävissä eliöissä, mitkään niistä eivät johda oikeaan suuntaan. Anna kun selitän. Tiedämme nimittäin, että jokainen elävä eliö sisältää ohjelman, joka määrää, tuleeko siitä esimerkiksi alligaattori vai avokadopuu. Ihmisen kyseessä ollessa se määrää, onko jollakin henkilöllä ruskeat vai siniset silmät, suora vai kiharatukka ja niin edelleen. Tämä informaatio on kirjoitettuna pitkään molekyyliin, jota kutsutaan DNA:ksi. Evoluutio opettaa, että verrattain yksinkertaisesta eliöstä, kuten yksisoluisesta amebasta, on kehittynyt paljon monimutkaisempi eliö, kuten hevonen. Vaikka yksinkertaisemmatkin tunnetut yksisoluiset eliöt ovat ällistyttävän monimutkaisia, niissä ei selvästikään ole niin paljon informaatiota kuin esimerkiksi hevosessa. Niillä ei siis ole DNA:ssa ohjeita, jotka määräisivät, kuinka silmiä, korvia, verta, aivoja, kavioita ja lihaksia tehdään. Evoluutioteorian mukaisessa kehittymisessä yksinkertaisesta monimutkaisempaan tarvittaisiin monia vaiheita, joista jokainen käsittäisi informaation lisääntymistä. Eli tarvittaisiin uutta informaatiota, joka koodaisi uusia rakenteita ja uusia toimintoja, eli uutta hyödyllistä monimutkaisuutta. Jos näkisimme tämän tyylisiä informaatiota lisääviä muutoksia tapahtuvan kohtuullisessa määrin, niitä voisi käyttää tukemaan uskomusta, jonka mukaan kala voi todellakin muuttua kalakauppiaksi, kun sille annetaan tarpeeksi aikaa. Kuitenkaan toistaiseksi mitkään näkemistämme pienistä muutoksista eivät sisällä informaation lisääntymistä. Ne kaikki sisältävät informaation vähenemistä. Toisin sanoen todetut muutokset johtavat väärään suuntaan, eikä niitä voida näin ollen käyttää evoluution tukemiseen, kuten tulemme näkemään. Luonnonvalinta ei ole sama kuin evoluutio. Elävät eliöt on ohjelmoitu siirtämään informaatiotaan eteenpäin, eli tavallaan ne tekevät kopioita itsestään. Miehen DNA kopioituu ja siirtyy eteenpäin siittiösolujen kautta ja naisen DNA munasolujen kautta. Näin äidin ja isän informaatio kopioituu ja siirtyy eteenpäin seuraavalle sukupolvelle. Meillä kaikilla on solussamme kaksi rinnakkaista pitkää informaatioköyttä, toinen on äidiltämme ja toinen isältämme. Molemmat vanhemmat kopioivat vain puolet informaatiostaan erilaisen puoliskon joka kerta. Muutoin saman perheen kaikki lapset olisivat identtisiä. Tällainen saman informaation monin eri tavoin tapahtuva uudelleenjärjestely eli rekombinaatio johtaa suureen muunteluun missä tahansa populaatiossa, ihmisillä, kasveilla tai eläimillä. Ajattele yksinkertaistettua esimerkkiä. Täyttä huoneellista koiria, jotka ovat yhden puolipitkäturkkisen koiraparin jälkeläisiä. Jollakin jälkeläisellä tulee olemaan hieman pidempi, joillakin hieman lyhyempi turkki kuin vanhemmillaan. Mutta tämä normaali muunteluprosessi ei selvästikään sisällä mitään uutta informaatiota. Tarvittava informaatio oli jo alkuperäisellä koiraparilla. Siispä, jos kasvattaja valitsee sellaisia koiria, jotka ovat jo pidempikarvaisempia, ja sitten astuttaa ne ja valitsee niiden jälkeläisten pitkäkarvaisemmat ja niin edelleen, ei ole ihme, jos ajan mittaa syntyy uusi pitkäkarvainen koiratyyppi,
ja niiden jälkeläisillä on sen jälkeen kaikilla pitkä turkki. Mutta uutta informaatiota ei synny. Kasvattaja on yksinkertaisesti valinnut vain ne koirat, jotka hän on halunnut, ja hylännyt loput. Valinta ei muuta informaation varastoimiseen käytettävissä olevan DNA:n kokonaispituutta. Niinpä, kun suurin mahdollinen määrä pitkäkarvaisten geenejä on kertynyt näille jalostetuille yksilöille, ovat pitkäkarvaisten geenit korvanneet ne geenipaikat, joissa lyhytkarvaisten geenit ennen olivat. Pitkäkarvaisilla on nyt siis vähemmän geneettistä informaatiota kuin puolipitkäkarvaisilla esi-isillään, joilla oli riittävästi informaatiota sekä lyhyen että pitkään karvaan. Myös luonto voi valita tiettyjä yksilöitä ja hylkeä toisia. Tietyssä ympäristössä, esimerkiksi hyvin kylmillä alueilla, jotkut, esimerkiksi pitkäkarvaiset koirat, selviävät todennäköisemmin paremmin kuin toiset ja siirtävät informaatiotaan eteenpäin jälkipolville. Luonnonvalinta voi suosia joitakin informaatioyhdistelmiä enemmän kuin toisia, ja se voi poistaa jotakin informaatiota, mutta se ei voi synnyttää mitään uutta informaatiota. Kehitysopillisessa teoriassa uuden informaation kehittymisen rooli on annettu mutaatioille, umpimähkäisille, satunnaisille virheille, joita syntyy, kun geneettistä informaatiota kopioidaan. Tällaisia virheitä tapahtuu, ne ovat perittyjä, koska seuraava sukupolvi tekee kopion viallisesta kopiosta. Virhe siirtyy eteenpäin. Jossakin sukupolvessa tapahtuu toinen virhe, ja näin mutaation aiheuttamilla virheillä on taipumusta lisääntyä. Tämä ongelma tunnetaan nimellä mutaatioiden kasautuminen tai geneettinen taakka. Ihmisillä on tuhansia tällaisia geneettisiä virheitä. Nämä virheet ovat tunnettuja perinnöllisten sairauksien aiheuttajia, joita ovat muun muassa sirppisoluanemia, kystinen fibroosi, talassemia, fenylketouria ja niin edelleen. Ei ole yllättävää, että muutos erittäin monimutkaisessa koodijärjestelmässä aiheuttaa sairauksia ja toimintahäiriöitä. Hyödyllisiä mutaatioita. Evolutionistit tietävät, että lähes kaikki mutaatiot ovat joko haitallisia tai vain geneettisesti merkityksettömiä. Kuitenkin heidän uskomusjärjestelmänsä edellyttää, että silloin tällöin on täytynyt tapahtua eteenpäin vieviä mutaatioita. On olemassa vain kourallinen mutaatioita, joiden tiedetään helpottavan eliöiden selviytymistä tietyssä ympäristössä, ja jotka näin määriteltynä ovat hyödyllisiä. Mutta kuitenkaan yksikään niistä ei lisää DNA sisältämää informaatiota. Näin ollen ne eivät edistä kehitysopillisia tarkoitusperiä. Luolissa elävät kalat selviytyvät paremmin, jos ne menettävät mutaation kautta silmänsä, koska silloin ne eivät ole alttiita silmien sairauksille ja vammoille. Siivettömät kovakuoriaiset selviytyvät paremmin tuulisella saarella kuin siivelliset, koska ne eivät niin helposti lennä tuulen mukana mereen ja huku. Kuitenkin silmien puuttuminen ja siipien valmistamiseen tarvittavan informaation puuttuminen tai turmeltuminen on, kuinka tahansa sitä katsookin, virhe. Aikaisemmin toimintakunnossa oleva järjestelmä on nyt toimintakyvytön. Tällaiset virheet, vaikkakin puhtaasti elonjäämistä ajatellen hyödylliset, herättävät kysymyksiä. Mistä löydämme esimerkkejä todellisesta informaation lisääntymisestä? Uutta informaatiota uusiin toimintoihin, uusien järjestelmien ohjeita, uusia käyttökelpoisia rakenteita. Ei ole mitään hyötyä muuttaa hyönteisiä vastustuskykyisiksi hyönteismyrkyille, Lähes aina muutamilla populaation yksilöillä on vastustuskyky ja on ollut jo ennen kuin hyönteismyrkkyä on keksittykään. Kun populaation vastustuskyvyttömät hyttyset kuolevat esim. DDT:hen ja populaatio lisääntyy jälleen elonjääneistä yksilöistä, selviytyneellä jäännöksellä ei ole kaikkea enemmistön kantamasta informaatiosta, jolloin informaatio on menetetty ainaisesti tältä populaatiolta. Kun katsomme elävissä eliöissä tapahtuvia perittyjä muutoksia, näemme, että informaatio on joko pysynyt samana, turmeltunut tai kadonnut, mutta emme milloinkaan näe mitään, mitä voisi kuvata todellisena informaatiota lisäävänä kehitysopillisena muutoksena. Mieti asiaa. Eikö tämä ole juuri sitä, mitä odottaisitkin? Sekä informaatiotiede että terve järki kertovat meille, että kun informaatiota siirretään eteenpäin, se joko pysyy samana tai vähenee, ja merkityksetöntä kohinaa tulee mukaan. Todellisen informaation ei ole koskaan nähty syntyneen tai lisääntyneen itsestään, olipa kyse sitten elävistä tai elottomista eliöistä. Kun mietit maailman eliöstöä kokonaisuutena, huomaat, että informaation kokonaismäärä on ajan myötä vähenemässä, samalla kun sitä kopioidaan uudelleen ja uudelleen. Joten, jos katsotaan ajassa taaksepäin, tämän informaatiosisällön, jos minkä, täytyy lisääntyä taaksepäin mentäessä. Koska kukaan ei oleta, että tätä prosessia voitaisiin mennä loputtomasti taaksepäin, tämä johtaa aikaan, jolloin monimutkaisen informaation on täytynyt saada alkunsa. Materia itsessään ei synnytä sellaista informaatiota. Ainoa mahdollisuus on, että jossain pisteessä luova mieli systeemin ulkopuolella pani älykkyyttä materiaa ja ohjelmoi kaikki alkuperäiset kasvien sekä eläinten luodut lajit. Tämän nykyisen eliöiden esi-isien ohjelmoinnin on täytynyt tapahtua kuin ihmeen kaupalla, koska luonnonlait eivät luo informaatiota. Tämä on täysin yhdenmukaista ensimmäisen Mooseksen kirjan kertomuksen kanssa, jonka mukaan Jumala loi eliöt lisääntymään lajiensa mukaan. Esimerkiksi oletettu koiralaji olisi luotu runsaan sisäänrakennetun muuntelumäärän kanssa. Luodussa koiralajissa olisi muuntelua yksinkertaisesti alkuperäisen informaation rekombinoituessa, jolloin syntyisi susia, kojotteja, dingoja ja niin edelleen. Luonnonvalinta voi valikoida ja lajitella tätä informaatiota, mutta ei voi luoda uutta. Luonnonvalinnan kautta valikoituneiden jälkeläisten väliset erot ilman uuden informaatiolisäystä voivat olla kyllin suuria, jotta niitä on alettu kutsumaan eri lajeiksi. Tapa, jolla sekarotuinen koirapopulaatio voidaan jalostaa keinotekoisen valinnan kautta alatyyppeihin, auttaa meitä ymmärtämään tätä. Jokainen alatyyppi kantaa vain murto-osan alkuperäisestä informaatiovarastosta. Siksi et voi aloittaa jalostamista sihuauasta, koska et pysty koskaan jalostamaan siitä mitään tanskandokin tapaista koiraa. Tarvittavaa informaatiota ei yksinkertaisesti enää ole tuossa populaatiossa. Samaan tapaan alkuperäinen luotu norsulaji on voinut erottautua Afrikan norsuksi, Intian norsuksi, mammutiksi, mastodontiksi ja mahdolliseksi myös muiksi. Pitäisi olla päivän selvää, että tämän tyyppinen muutos tapahtuu vain tämän luodun lajin alkuperäisen informaation rajoissa. Muuntelu ja lajeutuminen eivät mahdollista ameban muuttumista vyötiäiseksi, koska informaatio ei lisäänny. Jotkut voivat kutsua tällaista geenivarannon harventumista evoluutioksi, mutta eivät kuitenkaan voi esittää sellaista monimutkaisuutta ja informaation kokonaismäärää lisäävää muutosta, jollaista molekyyleistä mieheksi evoluution kannattajat väittävät tapahtuneen.
Entä elävien ja eliöiden samankaltaisuudet? Voimme odottaa samankaltaista suunnittelua samantapaisille rakenteille tai samantapaiseen tarkoitukseen saman suunnittelijan kädestä. Näin onkin esimerkiksi molekyylien keskenäisessä samankaltaisuudessa. Simpanssi on enemmän meidän kaltaisemme kuin esimerkiksi härkäsammakko, ja odottaisimme tämän heijastelevan myös simpanssin sisäistä rakennetta esimerkiksi sen proteiinien osalta. Samankaltaisuudet, kuten viereisessä kuvassa eturaajan luustomallissa, jota kutsutaan homologiaksi, voidaan selittää kahdella tavalla. Kaikilla on sama esi-isä tai sama suunnittelija. Samankaltaisuuksien olemassaoloa voidaan tuskin sanoa kummankaan selityksen todisteeksi. Mutta evoluution uskovilla on itse asiassa suuria ongelmia, koska monien eliöiden homologiset rakenteet syntyvät täysin eri osista alkiota, ei-homologisista geeneistä ja lisäksi alkion eri jaokkeista. Nämä ovat kaikkein suurimpia kompastuskiviä. Huomioi lisäksi, että kaikkien kuvassa olevien eliöiden takaraajoissa on myös sama perusluustomalli. Ollakseen johdonmukaisia, evolutionistien tulisi tulkita tämän tarkoittavan, että ne kaikki ovat kehittyneet eliöstä, joilla oli vain yksi raajapari, jonka rakenne oli yhteinen kantamuoto sekä eturaajoille että takaraajoille. Suurin osa evolutionisteista olisi tietenkin samaa mieltä siitä, että tämä on pötypuhetta. He väittäisivät todennäköisesti, että tämä sama malli on kehittynyt etu- ja takaraajoihin, koska sillä on luultavasti jotakin tuntemattomia bioteknisiä etuja. Mutta eikö tämä sitten ole hyvä peruste sille, että kyseessä olisi suunnittelijan ratkaisu erityyppisten eliöiden raajoille? Molekyylibiologi Michael Denton on osoittanut, että biokemialliset vertailut eri lajien proteiinien välillä ovat kaikkea muuta kuin evoluutiota tukevia, toisin kuin yleisesti on luultu. Nämä biokemialliset vertailut todistavat vahvasti erillisten tyyppien tai luotujen lajien olemassaolon, eivätkä tarjoa todisteita yhteisistä esi-isistä. Kehitysopillisia jäänteitä. Tuskin kukaan käyttää enää nykyään jäänne-elimiä evoluution todisteena, luultavasti siksi, että asian menneisyys koetaan liian kiusalliseksi. 1900-luvun alussa evoluution uskovat sanoivat itse varmasti, että meillä on yli 100 elintä, jotka ovat tarpeettomia jäänteitä, surkastumia tai muinaisjäännöksiä kehitysopillisesta menneisyydestämme. Yksi toisensa jälkeen elinten toimintoja saatiin selville, tuskin yhtään selittämätöntä elintä jäi jäljelle. Jopa vähäpätöisellä umpilisäkkeellä näyttää olevan osansa taistelussa infektiota vastaan ainakin ensimmäisten elinvuosien aikana. Uskomus siitä, että ihmisalkio kävisi läpi väitettyjä menneisyyden eläinvaiheita kiduksineen ynnä muun sellaisineen, kumottiin täysin jo kauan aikaa sitten, mutta se on sitkeä henkinen. Ihmisen historia. Nykyään ihmisten määrä kasvaa jatkuvasti yli prosentin vuodessa. Kun otetaan huomioon sairaudet, nälänhätä, sodat ja niin edelleen, voimme tehdä varovaisemman arvion 0,5% vuodessa. Tällä nopeudella olisi kulunut vain noin 4-5000 vuotta, jotta vedenpaisumuksen jälkeen Araratin vuorelle jääneet 8 ihmistä olisivat saavuttaneet nykyisen väkiluvun. on selkeästi osoitettu, että rasistiset asenteet lisääntyivät huimasti sen jälkeen, kun Darwin julkaisi lajien syntykirjansa. Evolutionistit uskoivat, että rodut olivat kehittyneet erillään kymmeniä tuhansia, ellei jopa satoja tuhansia vuosia. Joten oli loogista, että tämä kehitys tapahtui eri nopeuksilla. Näin ajateltuna tietyt rodut eivät olleet niin kaukana eläimellisistä esisistään kuin toiset. Moderni genetiikka kuitenkin osoittaa, että kaikki sitaateissa ihmisrodut ovat biologisesti erittäin lähellä toisiaan. Tämä on yhdenmukaista sen kanssa, että kaikki rodulliset ominaispiirteet olivat olemassa yhdessä pienessä esi-isien populaatiossa, joka sitten hajotettiin alaryhmiksi Baabelissa. Monet ovat yllättyneitä kuullessaan esimerkiksi, että ihmiskunnalla on vain yksi pääasiallisesti ihonväristä vastaava pigmentti. Se, millainen ruskean värisävy ihossasi on, riippuu siitä, kuinka paljon elimistösi tuottaa tätä melaniiniksi kutsuttua väriainetta. Niinpä tosiasiallisesti ei ole olemassakaan sitaateissa valkoista tai sitaateissa mustaa ihoa, joiden sanotaan olevan tyypillisiä eurooppalaisten tai afrikkalaisten ihovärejä. Koska kaikki ihmispopulaation luodut ominaispiirteet olivat Noan perheellä, voimme päätellä, että heillä oli hyvin todennäköisesti keskiruskea iho, keskiruskeat silmät ja hiukset. Jotkut ovat pitäneet ongelmallisena Kainin vaimon lähisukulaisuutta, sillä ensimmäinen Mooseksen kirja antaa ymmärtää, että Aadamilla ja Eevalla oli myös tyttäriä. Mutta tämä ei kyseenalaista ensimmäistä Mooseksen kirjaa, vaan itse asiassa vahvistaa sen kertomuksen. Koska virheettömän alun jälkeen ilmaantuneet mutaatioiden aikaansaamat virheet vievät aikaa kasantuakseen sukupolvien myötä, Aadamin jälkeläisten ei ole tarvinnut pelätä vuosisatoihin, että sukulaisavioliitoissa syntyneillä jälkeläisillä olisi epämuodostumia. Jopa Abraham pystyy huoletta ottamaan sisarpuolensa vaimokseen. Tämän asian kanssa on yhdenmukaista sekin, että Jumalan laki lähisukulaisten sekaavioliittoja vastaan annettiin vasta Mooseksen aikana satoja vuosia myöhemmin. Sitaateissa ihmisrodut ovat lähtöisin valtavan suuresta katastrofista, vedenpaisumuksesta selviytyneiden ihmisten jälkeläisistä, jotka hajotettiin ympäri maailmaa. Eikö olisikin loogista olettaa, että tätä pelottavaa tapahtumaa muisteltaisiin laajalti kertomuksissa ja legendoissa? Olivatpa kyseessä Australian alkuasukkaat, pohjoisen eskimot tai Amerikan intiaanit, käytännössä jokaisella maailman heimolla ja kansalla on vedenpaisumuskertomus. Vaikka aika ja mukailmat ovat vääristäneet kertomuksia, yhtäläisyydet ensimmäisen Mooseksen kirjan kanssa ovat usein huomattavia. Usein kertomukset sisältävät samanlaisia asioita, kuten lintujen lähettämisen ulos arkista, sateenkaaren, vedenpaisumuksen jälkeisen uhraamisen ja niin edelleen. On olemassa muitakin kertomuksia ajalta ennen lähetyssaarnaajien saapumista, joissa on jännittäviä yhtäläisyyksiä ensimmäisen Mooseksen kirjan tapahtumiin, aina Baabelin tornin luona tapahtuneeseen ihmiskunnan hajottamiseen asti. Kertomuksissa ei ole tämän jälkeisiä asioita, kuten Mooseksen punaisen meren ylitystä. Eikö radiometrinen iän määritys todista maapallon vanhaksi? On itse asiassa monia iänmääritysmenetelmiä, jotka antavat maksimi-iän maapallolle ja maailmankaikkeudelle. Tämä ikä on paljon pienempi kuin mitä evoluutio edellyttää. Joidenkin menetelmien mukaan tämä maksimi-ikä olisi korkeintaan muutamia tuhansia vuosia. Luonnollisestikin evoluution kannattajat pitävät automaattisesti, jopa tiedostamattomasti, parempana menetelmänä esimerkiksi suurinta osaa radiometrisistä menetelmistä, joiden käyttäminen mahdollistaa tarpeeksi pitkiä ajanjaksoja asteittaiselle kehitykselle. On merkille pantavaa, että koko historiallisen geologian miljoonien vuosien uskomusjärjestelmä on perustettu valtaosaltaan paljon aikaisemmin kuin radioaktiivisuutta edes tunnettiin. Radiohiili-iän määrityksellä ei ole mitään tekemistä miljoonien vuosien kanssa, päinvastoin kuin tavallisesti uskotaan. Radiohiilimenetelmällä teoreettinen maksimi-ikä on noin 100 000 vuotta. Se on menetelmä, jolla voidaan määrittää ikä vain sellaisista näytteistä, jotka sisältävät yhä eloperäistä hiiltä. Kun hiili-14-menetelmä ja kaikki sen oletukset ymmärretään ja niitä verrataan todellisen maailman tutkimustuloksiin, huomataan, että ne eivät todellakaan uhkaa ajatusta äskettäisestä luomisesta. Fossiilit eivät yleensä sisällä radioaktiivisia mineraaleja, joten niistä ei voida tavallisesti määrittää ikää radiometrisillä keinoilla. Useimmiten etsitään vulkaanista kiveä fossiilikerroksen yhteydestä ja yritetään määrittää sen ikä käyttämällä esimerkiksi kalium-argon iänmääritysmenetelmää. Toinen laajalle levinnyt uskomus on, että erilaiset radiometriset menetelmät antaisivat keskenään samankaltaisia tuloksia ja olisivat myös sopusoinnussa aikaisempien erilaisten kivikerrostumien ikää koskevien uskomusten kanssa. Ehkäpä tämä vaikutelma on syntynyt tahattomista valintaprosesseista. Evoluutiota kannattava professori Richard Mauger sanoo, yleensä sopivilta vaikuttavien tulosten oletetaan olevan oikein ja ne julkaistaan, mutta sopimattomilta vaikuttavia tuloksia julkaistaan vain harvoin, eikä ristiriitoja selvitetä yksityiskohtaisesti. Radiohiili-iän määritys puusta, joka jäi Uuden-Seelannin Rankitotossa purkautuneen laavan alle, viittaa siihen, että purkaus tapahtui noin 200 vuotta sitten. Mutta kuitenkin laavan kaliumarkon iän määritys on antanut puulle iäksi jopa 500 000 vuotta. Olemme julkaisseet yksityiskohtaisia raportteja, joissa puu, joka löytyi sitaateissa 250 miljoonan vuoden ikäisestä hiekkakivestä tai sitaateissa 10 miljoonien vuosien ikäisestä vulkaanisesta kivestä, sai radiohiili-iän määrityksessä iäkseen vain tuhansia vuosia. Kun luomiseen uskovat geologit ottavat näytteitä vulkaanisesta kivestä, jonka tiedetään purkautuneen tulivuoresta historiallisina aikoina, ja lähettävät niitä arvossa pidettyihin radiometrisen iänmäärityksen laboratorioihin, iän määritys antaa lähes poikkeuksetta tulokseksi miljoonia vuosia. Tämä viittaa vahvasti siihen, että iän määrityksen taustalla olevat oletukset ovat virheellisiä. Entä dinosaurukset? Olet saattanut ihmetellä, miksi niin monissa kulttuureissa on tarinoita lohikäärmeistä, suurista mateliamaisista pedoista, joilla on tyypillisesti sarvet, suomut ja panssarointi. Nämä lohikäärmeet ovat huomattavan samanlaisia kuin fossiilien perusteella valmistetut jäljennökset dinosauruksista ja muista sukupuuttoon kuolleista matelioista. Silti meille kerrotaan, ettei kukaan ole koskaan nähnyt dinosaurusta tai lohikäärmettä. Raamatussakin mainitaan lohikäärmeet. Sana dinosaurus keksittiin vasta 1800-luvulla. Jos otamme Raamatun historian täydestä, ei ole vaikea käsittää ihmisten ja dinosaurusten eläneen samaan aikaan. Monet eliöt ovat kuolleet sukupuuttoon. Sitä tapahtuu nykyäänkin. Sukupuuttoon kuoleminen ei ole evoluutiota, eivätkä fossiilit todista dinosaurusten kehittyneen muista olioista. Biologiaa sattumalta. Mieti niitä uskomattoman epätodennäköisiä tapahtumia, joita kehitysopillisen näytöksen alkuvaiheet vaatisivat. Ihmiset puhuvat evoluutiosta aivan kuin se olisi havainnoitu tosiasia. Mutta tosiasia on, että kenelläkään ei todellisuudessa ole minkäänlaista tieteellistä selitystä sille, miten monimutkaiset informaatiota sisältävät molekyylit, joita tarvitaan yksinkertaisimpaan mahdolliseen ensimmäiseen elämään, olisivat voineet syntyä ilman ulkopuolista älyä. Pätevät tieteelliset perusteet todistavat tämän asian mahdottomuuden. Useinkaan ei välitetä siitä, että solun ominaisuuksia, jotka saavat sen elämään, ei voida selittää vain viittaamalla sen rakennuspalikoiden kemiallisiin ominaisuuksiin. Samaan tapaan auton kokonaisominaisuuksia ei voida selittää esimerkiksi kumin, metallin tai muovin ominaisuuksilla. Ajatus tai käsite autosta täytyy tulla auton materiaalien ulkopuolelta, niin kuin tapahtuukin. Tarvitaan materiaa, energiaa ja lisäksi informaatiota, joka ei ole materian ominaisuus, vaan materia voi vain välittää sitä. Jos kaikki tarvittava olisi vain sopivat aineosat, miksi emme näe vastalistittyjen kuolleiden hyttysten heräävän henkiin aina silloin tällöin? Ehkäpä näin kävisi, jos energiaa lisättäisiin. Ei tietenkään. Tarvitaan paljon enemmän kuin energiaa ja sopivat aineosat. Tarvitaan järjestys, järjestelmä, toisin sanoen informaatio. Elävät eliöt saavat informaationsa vanhemmiltaan, mutta emme näe koskaan informaation syntyvän raaasta, ohjelmoitumattomasta materiasta. Kaikki tunnettu elämä on riippuvainen informaatiota sisältävistä polymeereistä. Ne ovat pitkäketjuisia molekyylejä, joiden toiminta riippuu alayksiköiden kokoamisjärjestyksestä. Aivan kuten tietokoneohjelman toiminta riippuu ohjelmointikäskyjen merkkien järjestyksestä. Luonnonvalinnalla ei voida selittää tällaisen mekanismin kehitystä, koska systeemillä täytyy olla kyky tehdä kopioita itsestään ennen kuin voidaan puhua valinnasta. Mutta itsensä kahdentaminen vaatii tietoa sisältävää ohjelmoitua mekanismia. Toisin sanoen tarvittaisiin informaatiota sisältäviä ohjelmia selittämään informaatiota sisältävien ohjelmien alkuperä. Ei ollenkaan hyvä tapa aloittaa teoriaa alkuperästä. Lopputulos on se, että evolutionistien täytyy uskoa informaation syntyneen puhtaasta sattumasta. Sir Fred Hoyle, joka ei ollut kreationisti, eikä siis uskonut luomiseen, sanoi kirjassaan Evolution from Space, että todennäköisyydet sille, jotta edes yksi sellainen pitkä informaatiota omaava molekyyli syntyisi sattumalta, satunnaisesta liemestä, ovat samaa luokkaa kuin jos aurinkokunta täytettäisiin sokeilla ihmisillä kylki kylkeä vasten ja kaikki pyörittelisivät sattumanvaraisesti Rubikin kuutiota ja sitten kaikki heistä sattuisivat ratkaisemaan tehtävän samanaikaisesti puhtaan sattuman tuloksena. Miksi sitten niin monet ihmiset uskovat vahvasti evoluutioon? Tietenkin on olemassa monia syitä. Sosiaaliset tai kulttuuriset paineet, ei ole mahdollisuutta harkita muita vaihtoehtoja, akateeminen kasvatus ja niin edelleen. Mutta Raamattu antaa ymmärtää, että toinen, syvempi peruste tulisi myös ottaa huomioon. Raamattu viittaa siihen tosiasiaan, että ihmiskunnalla on aina sen ensimmäisestä edustajasta Aadamista lähtien ollut synnynnäinen taipumus vastustaa sitä, että luoja saisi hallita heidän elämäänsä. Luemme roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta jakeet 18-22. Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan. Niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Sen tähden, että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itsensä puolustaa, koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa, he ovat tyhmiksi tulleet. Valinta. Voit jatkaa uskomista evoluutioon, tai voit valita uskon luomiseen. Usko raamatulliseen luomiseen ei ole ainoastaan tieteellisesti ymmärrettävää, vaan siinä on paljon enemmän tervettä järkeä mukana. Astu syrjään ja katso tätä uskomattoman monimutkaista, vuorovaikutteista maailmaa, puhumattakaan hämmästyttävistä ihmisen aivoista, ja ajattele sitä uskomusta, jonka mukaan kaikki tämä on tullut tyhjästä, aivan sattumalta. Eikö tällainen uskomus ole enemmän sokeaa uskoa kuin luomiseen uskovan järkeenkäypä usko? Jos kaikki tapahtui suuren älykkyyden tarkoituksellisten tekojen seurauksena, silloin ainoa tapa, miten voisimme tietää maailmankaikkeuden tarkoituksen, olisi ilmoitus siitä. Meillä on se. Raamattu on ainutlaatuinen ja se vakuuttaa yli 3000 kertaa olevansa täysin luotettava ilmoitus luojalta itseltään. Ja se kertoo meille tästä tarkoituksesta. Oletko huolissasi tai ymmälläsi siitä, että Jumalan tekemässä maailmassa on kuolemaa ja kärsimystä? Koska ensimmäinen Mooseksen kirja on totta, tiedämme, miksi tällaisia asioita on olemassa, ja tiedämme, että ne eivät ole ikuisesti pysyvä osa luomakuntaa. Nämä luonnon ikävät puolet ovat olemassa, koska Aadamin tottelemattomuuden seurauksena kyseessä on turmeltunut, kirottu luomakunta, jossa siitäkin huolimatta on vielä jäännöksiä sen alkuperäisestä kauneudesta ja täydellisestä hyvyydestä. Tämän kirjasen tekijät ja kustantajat eivät ole kiinnostuneita saamaan sinua liittymään mihinkään tiettyyn ryhmään tai kirkkokuntaan. He haluavat, että kohtaat rohkeasti todisteet siitä, että maailman luotu Jeesuksen Kristuksen kautta ja hänen tarkoituksiaan varten. Kannustamme sinua tekemään sovinnon luojasi kanssa, hänen kanssaan, joka on synnitön Jumala. Poika, joka tuli lihaksi, kärsi ja kuoli ja sen jälkeen nousi kuolleista. Hän kantoi rangaistuksen sinun tekemisistä synneistä pyhää Jumalaa, Isää vastaan, jonka lakeja me kaikki olemme rikkoneet, jotta voisit katua ja heittäytyä hänen äärettömän armonsa varaan sinun tähtesi vuodatetun veriuhrin perusteella. Raamattu sanoo, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Silloin sinä saat rikkaan elämän ja sen lisäksi ikuisen elämän hänen kanssaan, sen sijaan, että saisit ikuisen tuomion. Miksi et lukisi Raamattua juuri nyt? Tässä hyvä tapa aloittaa. Lue ensimmäiset 11 lukua ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, jotta ymmärtäisit maailman todellisen historian. Lue sen jälkeen Johanneksen evankeliumi ja sitten roomalaiskirje. Kannustamme sinua keskustelemaan näistä aiheista sellaisten lähiseutusi kristittyjen vaikuttajien kanssa, joita arvostetaan heidän tinkimättömästä uskostaan Raamattuun. Jos olet jo kristitty, haluamme kannustaa sinua ymmärtämään niitä luomista ja evoluutiota koskevia tosiasioita, jotka ovat tämän ratkaisevan hengellisen taistelun takana. Näemme joka puolella evoluution lisääntyvän hyväksymisen hedelmiä. Samalla kun yhteiskuntamme hyväksyy yhä enenevässä määrin filosofian, jonka mukaan kukaan ei ole tehnyt meitä, joten voimme tehdä mitä haluamme. Kristillisyyden looginen perusta on hyökkäyksen kohteena enemmän kuin koskaan. Kuitenkaan koskaan aikaisemmin ei ole ollut saatavilla niin paljon hyviä, luotettavia vastauksia, joiden avulla kristityt voivat puolustaa uskoaan ja nähdä, kuinka ihmisiä voitetaan Herrallemme ja pelastajallemme, Jeesukselle Kristukselle. Suosittelemme, että luet sopivaa perusteellista aiheeseen liittyvää materiaalia, erityisesti jos joudut kohtaamaan tässä pakostakin suppeassa kirjasessa olevien todisteiden kumoamisyrityksiä.